Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. På nok en iskall. Noen vil si nydelig, jeg vil si eksepsjonelt nedstemmende vinterdag. Ja, hvor skal vi starte? Jeg lurer på når min jobb, i den graden eksisterer, kommer til å bli noe at det kommer til å bli underlagt noe mer. Så jeg satt akkurat og så en greie om. Nylig fikk samtlige ansatte på en skole i Vestby kommune beskjed fra rektor ved skolen om at sykefravær i renholdssektoren i kommunen er så høyt at de kan behøve hjelp fra lærere og barnehageansatte. De lukkes med ekstra overtid lønnet med 200% dersom de påtar seg ekstrajobb. Ekstrajobbene inkluderer vaskedassen, tømsøppel, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg vil tro jobber som vanligvis går til renholdsarbeidere og vaktmestere, i den grad de fortsatt eksisterer. Så tenkte jeg sånn, ja, ok, la dem nå vaske dassen. Etter at de ferdig med å vaske hjerne, så kan de jo godt vaske en dass også. Og så var det også en sak om Domino's i USA som sliter med, jeg går ut fra det sykefravær der også, de sliter med leveransene, altså de har ikke folk til å kjøre ut pizza, som jeg vil tro kutter ganske kraftig inn i profitten deres. Så det bare en ny twist. Kunder som, og her ordlyden de bruker, leverer pizza til sine egne hjem, vil få tips. $3, altså hva? 20 kroner, 25-30 kroner. $3 i tips, som skrives av på deres neste bestilling. Altså $3 mindre for neste jævla bestillingen. Så for de av dere som ikke er matergeni som meg, betyr at hvis du bestiller pizza for $30, hey, det blir bare $27. Hvor kjekt er ikke det? Men da har du altså levert din egen pizza. Når slutter man å bare kalle det henting? Hva er det her for noe? De har vist nok laget en fucking reklame hvor noen henter pizzaen sin, og så blir de om til en Domino's-sjåfør på veien hjem. Som om du har tatt på deg en jævla ekstra jobb. Det står her, you're no longer just a customer, you're a delivery driver. Det det siste jeg vil høre. Ja, men det vel sikkert nok skam involvert for mange å bare fære på Domino's og kjøpe pizza, med tanke på at det finnes andre alternativ der ute. Og så er det i tillegg en fuckings, altså jeg ser på ingen måte ned på de som kjører og leverer pizza, men som en mann med mye erfaring med å få pizza levert på døra, i 9,7 av tilfellene så er det jo en ung gutt i slutten av 10-årene som leverer pizza. Så ja, jeg føler ikke for den fuckings, jeg føler ikke for den jævla ekstra jobben. Så kanskje det her, jeg mener det var noen som sa en gang, og når jeg sier at jeg mener det var noen som sa, så er det noe jeg har hørt, eller innbilt meg jeg har hørt, drømt, funnet på selv, hvem vet, men at en av de viktigste egenskapene ungdommen kan kultivere er kapasitet for omstilling, altså være komfortabel med å skifte jobb. Og nei, ideen om at du jobber i en jobb hele livet, sånn som foreldrene våre gjorde, den tiden er fucking over. Og hvem faen vet? Men en liten strøjobb I det du får hente pizzaen din vel... jeg vet ikke, det jo så mange liksom... Pizza, jeg forbinder jo med søndag, bakfyllemåltid, og da skal man jo ikke... Skal man ikke kjøre en gang? Hva med meg da? Som, vi har en som heter Mr. Pizza. Vi har Domino's og Mr. Pizza rett I nærheten av hverandre. Jeg kan huske at det, sønnen min ble først, han ble sånn, han har virkelig fart den prinsipielle antikapitalisten, jeg vet ikke engang hva ordet det jo, det kom en Domino's og slo seg ned rett I nærheten av Mr. Pizza. Mr. Pizza jo ikke noe stor kjede, de har vel to pizzaschappe i Oslo. Og lage jævlig god pizza, og alt helt fra bønn, og bønnene nydelige, og jævlig god pizza. Og ja, du ser liksom, det et par stykker som jobber der, og de jobber som faen. Og så kommer faktisk Domino's og slår seg ned rett I nærheten, og så husker jeg sønnen min var sånn, faen, det blir de å ta masse av businessen fra Mr. Pizza, som bedre enn Domino's. Og han hadde jo I høyeste grad poeng, men poenget når jeg skal til Mr. Pizza, så går jeg jo dit. Så hvordan, hvis jeg da en fuckings, jeg har jo ikke bil engang, hvordan skal jeg kjøre ut pizza? Hvor dårlig ikke jeg mener, Fedora, de har det minste, folk sykler nå, eller sparkesykler, eller hva I hel, rulleski, Fedora på rulleski, men det er ingen leverandører som bare går med pizzaen, for da den jo mest sannsynlig kjølig. Før du får den levert hjemme. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor komfortabel jeg med noe av det her. Jeg tror bare, noen gang blir du satt I et sånn motvillig reflekterende humør. Så når jeg stod opp I dag, satt jeg og leste I Klassekampen, så var det en svær artikel om at Ulysses av James Joyce 100 år. Og ja, James Joyce hadde vel et anstrengt forhold til hjembyen, og så det liksom at denne boka ble så stor, jeg vet ikke, muligens etter at han døde, jeg husker ikke. Men poenget at umiddelbart, enten jeg ville eller ikke, så fikk jeg et minne tilbake til da jeg var student I Trondheim og studerte litteraturteori, og satt I det som, ofte så bruker man begrepet råttereir om kjipet, men jeg bodde I et bokstavelig råttereir. Det var sånn at når jeg lå og så på natta, så hørte du at rotten gikk I veggene, av og til skrek det, men hei, den pulte. Det var et helvetes rotteliv I veggene. Og I tillegg så måtte vi jo, ja, brannvesenet kom jo på. Jeg bodde med en fyr som sov I kjortel, og det for så vidt ikke noe galt av det, men han var en sånn påtatt sær jævel. Jeg husker han fikk en sånn her lemmen inn på, jeg vet hva faen om jeg snakket om det her før, men uansett, han fikk en lemmen inn på rommet sitt. Han bare lå og sov, og så plutselig kom den lemmen inn. Og så viste det seg at de vinduene vi hadde på rommet var jo på ingen måte stor nok til at det var ingen brandsikkerhet. Så kjortelfaen fikk bestefaren eller noe på besøk. Og bestefaren reagerte jo på at det her jo faktisk brandfelle. Det her et råttereir og I brandfelle, som to av de, det en dårlig kombinasjon, for å si det sånn. Og så jeg husker Kjortelfaen sa et eller annet, han løy til meg om at vi måtte, jeg husker ikke hva han sa til meg, men jeg måtte I hvert fall ut av kåken mellom, jeg vet da faen, 11 og 12 på en tirsdag. Det sånn, jeg er på universitetet da, uansett, så det ikke noe stress. Da visste det seg at bestefaren hadde jo ringt brannetaten eller et eller annet, og de kom på sånn her befaring, og sa at det ikke lov å leie ut der. Og da husker jeg da sto jeg så jævlig på kravene, for når jeg flyttet inn der, så var det skjettent. Altså, det var I kjelleren I vanlig enebolig. Og det var skjettent når jeg flyttet inn. Jeg husker jeg tenkte sånn, den var faen ikke vasket engang. Det har sikkert stått tomt så jævlig lenge, og som sider var den bare heldig nok til å finne en eller annen fucking naiv student til å flytte inn der. Eller to, vi var to som bodde I slengen. Og det var skjettent. Og da jeg flyttet ut, så tenkte jeg vasker faen ikke. Og så ble jeg oppringt av dem, så begynte å klage, og de skulle trekke det fra depositummet, og jeg bare, nei, jeg tror du må lese fuckings kontrakter. Jeg vet ikke om jeg sa fucking så tøff I kjeften, var jeg vel ikke. Men jeg sa I kontrakten står det at vi skal forlate I samme stand som vi, da vi flyttet inn. Og det var skjettent, det faktisk mindre skjettent nå, selv om vi ikke har vasket på noen måneder, enn det var da jeg flyttet inn. Så det kan du faen meg bare glemme. Og I tillegg så hadde dere meg en jævla brandfelle. Ok? Det var lemmen som rant inn vinduene og råtte I veggene. Og så klager dere på at jeg ikke har vasket. Dere burde jo faen meg rive hele jævla huset. Det det dere burde gjøre. Og så skal du klage på at det var litt støv på gulvet. Nei, du kan fucke nå så inn I helvete av. Men uansett, jeg kom tilbake til det her. Jeg kan huske jeg hadde en sånn helvetes kjærlighetssorg. En ukes tid der hvor jeg kjøpte inn. Det vel en av de få gangene jeg har deppedrukket I mitt liv. For jeg ikke noe deppedrekker. Jeg har bestandig tenkt at... Altså, jeg kan ta med en drink to take the edge off og alt det der, men sånn deppedrekking, det ikke for meg. Hvis jeg såpass nedstemt, så vet jeg at, at alkohol gjør ingenting bedre. Men jeg hadde altså sin I helvete kjærlighetssorg, og kjøpte de her, hva var man kalte det? En murerpils, det var de 0,7, men det her var vel 1,25. 1,25 liter Dals på plastflaske, som du blir jo faen meg kvalm bare av å tenke på det. Jeg tror ikke engang jeg hadde dem I kjøleskapet, de bare sto på bordet, og så satt jeg. Jeg satt kanskje en dag, og bare drakk øl. Og du hadde liksom, det var ikke noe smarttelefon, eller noe sånt. Så jeg husker jeg bare satt og drakk øl og hørte på Emperor, som sikkert det grunnen til at jeg har et anstrengt forhold til Emperor den dag I dag. På samme måte som da jeg hadde kjærlighetssorg I Tromsø, så hørte jeg på den Chris Cornell-skiva Euphoria Morning, og den fortsatt sånn at jeg... Det kan bringe tilbake noen dårlige minner. Men Emperor for meg, det var litt mer vagt. Det var liksom ikke som jeg hørte på en skive om og om igjen. Jeg satt I hvert fall og hørte på noen black metal og drakk øl og deppa. Så jeg tror det var smart når jeg tenker meg om å høre på black metal da jeg hadde kjærlighetssorg, I stedet for å høre noe som allerede depressivt. Jeg merker det nå når, ja, liksom I det siste når, hvis ting tungt. Så ja, det noe med det enn ikke høre på ting som står I stil til humøret ditt. Sett på noe fucking gallows eller et eller annet litt mer oppløftende. Jeg vet ikke om gallows det mest oppløftende fanskapet. Det det jeg kom på her. Sett på noe Run the Jewels eller et eller annet. Så kan ta deg ut den her funken. Funken du I. Ellers så åpner jo ting visst nok opp. Jeg likte at Kjetil Alstadheim I Aftenposten hadde en kommentar I dag hvor han skrev at han skvatt da Jonas Gahr Støre presterte å uttale at hjemmeisolasjon, jeg ser ikke på det som et svært inngripende tiltak. Det sånn, det viser hvor langt vi kommet. Helvete heller. Plutselig, selvfølgelig det danseforbud. Vet du, jeg skjønner virkelig det folkene ute I livet som sånn, hvordan I faen skal vi holde åpent med meteren gående? Hvem vil danse med munnbindkrav og meteren. Det høres, jeg kunne faktisk, det det eneste dansingen som ville gjort meg komfortabel, men for folk flest og folk som faktisk har motorikk, så vel ikke det. Det vel en generell turn-off på alle plan. Men jeg gjorde nytt på nytt forrige uke, og etterpå så dro jeg ut på, for å treffe en kompis og ta noen øl på internasjonalen. Noen drinker måtte vært til siden av internasjonalt. Og vi satt der fra 8 til 11, når vi gikk rett før de måtte stenge. Og I løpet av de 3 timene vi satt der, så tror jeg kanskje det var 5 andre personer innom. Og det her en helt vanlig torsdag på en populær fuckings bar midt I byen. Så jeg lurer på hvor lang tid det tar før ting kommer tilbake til noen form for normal, men ja nei, sånn jeg er glad, ja, igjen, jeg bare så glad jeg fikk gjort unna turnéen min og filmet showet I den lille åpningen hvor ting var normalt og når det kommer til showet mitt, så jeg tror vi blir nødt til å gå for den samme gamle modellen, med å bare selge showet selv Netflix vanskelig å få noe svar ut av ikke overraskende nok, men de var jo de eneste som jeg kunne være hypp å selge til, hvor det økonomiske ikke ville være liksom, hovedmotivasjon. Bare la oss få det på, bare fordi å ha noe på Netflix. Jeg hadde jo et show på Netflix I 2010, eller noe sånt, før Netflix var populært, når Netflix var noe man flirte av. Så var jo min DVD ukomfortabel, live på fabrikken, lå jo på Netflix I støren. Og jeg visste jo på ingen måte der og da hvor kult det egentlig var. Men de jo umulig å få tak I. Manageren min var I et møte med NRK, og de hadde vel sagt noe sånt som at vi digger Dag, men vi vet ikke hvor vi skal plassere det her. Jeg vet ikke om de har sett show en gang, men jeg vet ikke hvor de skal plassere min humor. Det sånn at NRK, alt de sender må være familievennlig? Må alt de sender være for hele familien? Jeg vet da faen. Men uansett, det jo ikke noe, det ikke noe hard feelings der. Så da ender det vel opp med at vi redigerer det ferdig, og så og fordelen må selge selv det selvfølgelig at ja, det klart, nå har vi brukt 300-400,000 kroner på produksjon. Dette en ordentlig fuckings produksjon, så håper dere kjøper eller leier det jævla showet. Så jeg I hvert fall går I null på fanskapet. Men fordelen med å bare legge det ut på Vimeo selv jo at ja, slipp å redigere I det. Det et par ting det står kanskje kleppe ut, fordi det var veldig aktuelt der og da, men I store det hele så blir det 1,5 timer show. Og skulle man sende det på NRK eller et eller annet, så måtte du jo bli kuttet ned til en time. Så I den forstand så det jo bedre for meg og dere at dere bare får hele greia sånn som det skal være. Men det må som sagt kleppes ferdig, altså ja, mellom kameravinklene og alt det der, og så se om det noe som skal redigeres ut. Og, men jeg håper å få det gjort fortest mulig, for jeg vil bare få det ut. Og så var det jo suksess med å selge demokrati på den måten, rett til dere. Så jeg håper jo at det funker denne gangen også. Uansett, hyggelige tilbakemeldinger på nytt. Det var gøy å være med der igjen. Det jo alltid litt frustrerende når man sitter og spiller inn 1,5 timer, og så vet du at det meste av det her, 2/3 av det her, skal kleppes bort. Vi hadde blant annet en seksjon om, helvete, nå forsvant bildet. Håper faen ikke. Håper ikke opptak I kødda. Ja, vi hadde en greie om 8. mars-tog og kvinnefronten og kvinnegruppa Ottars I ekskludering av ikke-binære når det kom til paroleavstemninger, og så hadde vi en greie om oksykontin, og som jeg må ærlig innrømme at jeg visste faen ikke at det var... Jeg visste ikke at det var vanlig å bruke I Norge. Vi fikk blant annet link til en sak om en fyr som kalte seg han hadde ramlet på en middelaldrende herremann. Ikke at det noe galt med det, på ingen måte. Men han har I hvert fall vært og ramlet på isen, og så fikk han oksykontin som på resept, selvfølgelig. Og ble hektet og kallet seg selv reseptnarkoman. Og da husker jeg tenkte, det må faen meg være... Da du øverst på rangstigen over din narkoman, reseptnarkoman. Og det også noe så jævla... Det noe så norsk med det, å bare være en statssubsidiert stoffmisbruker. Men jeg fortsatt usikker på hvordan oksykontin så jævla... Det sosiale aspektet ved avhengighet, hvordan noen ender opp med avhengighet. Og det her sier jeg ikke fordi jeg har noe sånne... underliggende, det bare det at jeg ikke vet, jeg skeptisk til ideen om at du bare tar noe en gang og så blir du bare hekta, jeg vil tro det sosiale aspektet er veldig viktig, selv om selvfølgelig å bli hekta på smertestillende jo sikkert røft som faen, jeg leste en greie I dag om i Syria, så har de et dop som heter fuck, hva faen var det kaptogen, eller noe sånt jeg lurer på om det var Kaptogen, dop, Syria. Helvete, altså min snedende søke på et eller annet tidspunkt Kaptagon heter det. Som gammelt noe av noen smertestillende fra 80-tallet, tror jeg. Og så ble det ulovlig, fordi det var så avhengighetsdannende. Men det visst nok inn I Midtøsten. Og da kan du virkelig snakke om de sosiale grunnene til at folk føler for å døve fucking eksistensiell smerte. Men det visst nok mye av det I Syria, og de mener at myndighetene Assad-regimet tjener på det her, og bla bla bla. Men Kaptagon Crisis, det egentlig ganske interessant. Ja, men jeg lurer litt på liksom... Ja, den rene farmakologiske vitenskapen bak ideen om at hvordan noe blir mer avhengighetsdannende. Men det klart, ting blir jo avhengighetsdannende. Fuckings sigaretter, har ikke de noen sånne 500 tilsetninger som egentlig bare handler om å gjøre sigaretter mer avhengighetsdannende? Jeg vet ikke. Men uansett, nytt på nytt, det var gøy å være med, som sagt, det jo alltid skøye ting som blir klept bort, men sånn vil det alltid være, det var hyggelig å treffe Anne Spurkland, hun var livlig, hun var jo stjerna av den kvelden, det ingen, Det är ingen tvil om. Och så fick jag någon ett par faktiskt meddelanden om alltså du vet om att göra något med hårfrisyr att folk seriöst tror ser ut och tror att jag har tupé. Igen, jag skulle önska det var bland annat svigermor att Doffedutten, min gode vän Doffen. Hon hade sagt det och jag bara skrev så jag liker ju att tro att för det är på ingen måte ett komplimang och då uppenbar jag kan ju ändå huska när där sporte farsan har bestandig varit stor Dire Straits fan. Så sporte han Mark Knopfler, är det en tupé det där och farsan var sån bara tror han ville funnit en bättre tupé än det där. Ja, det är ett gott poäng. Men nej, jag har inte tupé men det betyder verkligen att man borde göra något med det betyder verkligen att man borde göra något med frisyra, vill jag tro. Och så är det också och det är ju en sån gammal och jag ser inte ner det är så många ständiga ting man kan som är lätt att göra narr av när man är yngre. Och en gång i tiden så vill jag säkert sagt att det var någon sån här principiell fucking principiell motståndare av tupé. Men att jag innerst inne så lite ner på folk som brukte tupé. Men jag är inte säker på, jag tror jag känner ett par stycken som brukar tupé och det är inte så gammal. Och jag är inte en av dem. Men det är sånt, vad är en som ska te för att du føler deg bedre. Jeg vet liksom ikke helt om det noe forskjell på tupé og det å gå på helsestudio og trene deg opp eller prøve å utvikle personlighet eller farge håret. Det går liksom på det samme. Hva en som gjør at du kan leve med det du ser i speil eller leve med ditt eget hode? Det er sånn, whatever. Det så nøye det virkelig ikke. Så ingen tupé, men helvete. Altså, de siste månaden tror jeg har tatt på, for jeg har ikke sovet godt, i hvert fall basert på denne klokka mi. Nå vet jeg at jeg sover sleep trackeren til Garmin, nå har jeg den nyeste, Fenix 7X, som jeg virkelig elsker, men jeg så en sånn video på YouTube hvor en søvnforsker bruker Garmin-klokka og sammenligner denne sleep trackingen til Garmin med ordentlig sleep tracking. Och ja, den är visst inte den är grej, den visar hur länge du har sovit ganska bra, men mellan de här olika stadierna mellan REM-sömn och tung sömn och lätt sömn och vakentid så är det väl lite hipp som happ så god i målingen är. Men jag har i alla fall inte sovit bra på ett par tre månader. Det är mycket ja, ting i huvudet. Så helvete, jag tror jag äldres jag ser 10 år bara för att hiva det ut där, men jag tror fan med det stämmer. Godaste Gunnar Chomli var jo på latter og tok bilder, og han sendte meg de bildene, og jeg var sånn jeg husker jeg bare satt og jeg fikk det, så åpnet det på telefon, og så måtte jeg bare si til han, Marie, fucking se på det her, please si at jeg ikke ser sånn her ut, Jesu navn I fucking himmelen, kan det han Erik Jensen hadde han, jeg må bare google Erik Jensen, han var den første jeg kom på som liksom så, ja, Erik Jensen. Er Erik Jensen øya? I hvert fall det under øynene, synes jeg. La meg se Erik Jensen. Ja, han har fine øyene. Ja, han sånn rugged, handsome. Men uansett, jeg måtte si til han, jeg ser nesten her ut, og bare, jeg beklager om å informere, men det der ser ut som det, og jeg bare, fucking hell. Her må det gjøres noe. Her må det tas noen jævla grep. Gud, det var deprimerende. Jeg kan ikke huske å ha sett noen bilder av meg selv, hvor jeg bare tenkte sånn, det her ser ikke det ser ikke bra ut. Og da kom jeg på, vi satt og, jeg husker når vi satt og pratet, så hadde jeg en sånn brisen, bare gøy diskusjon med en annen komiker som heter Sjur om, jeg husker ikke om jeg nevnte det her etter at vi var på platt, men uansett, han hadde noen idé om at hvis du ikke klarer å jogge en mil, så er du fucking pingel. Jeg bare, jeg klarer å jogge en mil, men det fordi jeg relativt god sånn joggeform. Men gudene skal vite at jeg er skikkelig dårligere form nå enn jeg var for bare et år siden. Men uansett, vi satt og pratet om det her, så var det en av de andre, Ole, en av de andre komikere, som sa sånn, det ganske demotiverende å tenke på at jeg skal liksom trene hardt bare for å se ut sånn som det. Og så får jeg jo bra linje og alt det der, men så samtidig tenkte jeg sånn, hva faen du frekk nå, for faen, jeg 44, jeg ser bra ut å være 44. Og så jeg de bildene som var tatt mens vi satt og pratet, og da så jeg jo det Ole så i all sin estetiske holocaust, og bare tenkte, hei, nå skjønner jeg, jeg burde flirt høyere på den, for helvete du hadde et poeng. Jeg ser fan ikke ut, men det skal være en vei tilbake. Få litt sol I trynet og få ordnet opp I kaos, så tror jeg ting så ordner det seg vel. Og det jo bra å se at man ikke de eneste. Sånn så, Breivik tapte jo ankesaken, kan man jo tro det. Breivik ikke slåpet fri. Men den dressen han har på seg jo... jeg tipper den dressen han fikk til rettssaken I 2011, og så har han lagt seg litt ut av den også. Han har tatt seg litt om, men han jo 42, det klart. Du har sett vel isolert store deler av livet. Men han har ingen sånne ringer under øynene. Og det vel fordi han sov som en fucking baby, og det føles litt... jeg må innrømme, det føles litt urettferdig. Det var faktisk nå når det kom... når det ble tatt opp igjen denne debatten om han tilregnelig. Så er det sånn, hei, jeg hører mer på Randi Rosenqvist, som er en psykiater som har hatt med en jævlig ør I 10 år. Jeg hører mer på henne enn andre psykiatere som, ja, psykiatere og psykolærer, jeg tror kun psykiatere har hørt, som sitter og fjerndiagnostiserer han. Men det var en... jeg tror han var fra Stavanger, en eller annen psykiater som sa han hadde følt rettssaken tett, og han var overbevist om at det han satt og så var en utilregnelig psykotisk mann, som ikke har noen form for virkelighetsforståelse, som overensstemmelse med den verden resten av oss lever I. Men han hadde et poeng som faktisk fikk meg til å tenke litt. Han sa at Breivik hadde jo under liksom den opprinnelige rettssaken, rettsoppgjøret etter 22. juli, så hadde jo Breivik lyst til å ha på seg sin egen hjemmelaga uniform. Og han fikk ikke lov til det, så derfor måtte han ha, ja, etter faen ut av respekt for rettssystemet, så måtte han ha en vanlig svart dress på seg. Men han er psykiaterens sitt poeng var at hvis Breivik hadde stilt opp I sin egen hjemmelagde uniform, så ville langt flere har skjønt at den her fyren ikke tilregnelig. Og jeg må innrømme at det var den type poeng som fikk meg til å tenke litt. Og han psykiateren, jeg husker ikke hva han heter, men han var også på Dagsnytt 18 og diskuterte det med Randi Rosenqvist. Men altså, han hadde ikke lyst til å ta opp igjen det tilregnelighetsspørsmålet, men han mente I hvert fall at Breivik, hvis hans diagnose korrekt, så kan Breivik medisineres, og det kan gjøre han fresk I hans første tegn. Og Randi Rosenqvist var bare sånn, hei, det ingenting som tyder på at det noen medisinsk behandling for hva enn som feiler Fjotolf. Samtidig så slo det meg at da faen meg, hvis du ville ha den beste straffa, for liksom, ja, se bort ifra hva jeg har sagt om å... Ja, og takk for at dere har spredt det kleppet forresten fra latteren jeg pratet om Breivik. Så bort for at jeg ville ha han skutt på Akershus festning. Hvis du kunne medisinere han, og få han til å innse hva han faktisk har gjort, det ville vært den ultimate straffa. Se for deg at han faktisk tok inn over seg det han har gjort, og må leve med det. Helvete. Det blir ikke hardere straff enn akkurat det. Men ja. Jeg vet ikke, hvorfor gikk hjernen min nå fra Breivik til Amnesty International? Jo, for fucking, fordi Amnesty International er jo antisemita. Jeg vet ikke om dere visste det. Hva har Amnesty gjort for å forsvare? For å bli utsatt for så fucking hardskytts og så... horrible karakteristikker som jødehatere. Vel, de har kommet ut med en ny rapport hvor de sier at Israel begår apartheid. At Israel essensielt en apartheidstat og at de begår menneskerettighetsbrudd mot palestinere. Hva Israels forsvar? Det alltid Dere hater jøder. Dere antisemitter. Det er mantraen. Altså uansett hvordan saklig grundig dokumentert kritikk som kommer fra menneskerettighetsorganisasjoner. Uansett hvem det nå altså Amnesty, ser det? Nei, dere jøder. Dere hater jøder. Det faen meg som om jeg, uansett hva noen kritiserte meg for, skulle jeg si at du hater nordlendinger. Det sånn, hva du snakker om? Kanskje du fortjener litt kritikk, Dag? Bare, nei, det fordi du hater nordlendinger, du sier det. Ja, men du gikk jo blind vold. Du slo noen ned uten grunn. Å, du hater dialekten min. Du hater nordlendinger. Amnesty ikke jødehatere. I motsetning til Whoopi Goldberg. som ville kutta. Hva faen var det hun sa? At Holocaust hadde ingenting med ras å gjøre, som det ukonvensjonell analyse. Få hun på Rogan-podcasten, hvor hun kan komme med del av sine fuckings heterodoxe synspunkt. Og det jo flere av dere som har etterspurt eller skrevet at dere gleder dere til å høre min take på Neil Young versus Rogan-sagaen. Og vel, for det første, jeg var vel ikke imponert over Rogan sitt forsøk på å rette opp både rykter og antagelser og spesifikke påstander på Instagram. Fordi han får det til å fremstå nok en gang. Altså, det er selvfølgelig mye å si om det her, men for det første, Rogan har en agenda. Han står der og sier han har ikke en agenda, han bare liker å snakke med folk. Det stemmer ikke. Jeg mener, det stemmer ikke. Hvis du ikke har oppfølgingsspørsmål når folk... Når du har en gjest som sitter der og sier at hei, jeg er en lege, jeg oppfant mRNA-vaksiner, og vaksiner øker sjansen for smitte, og det er noen analogier til det her som vi ikke har lyst til å tenke på, som går tilbake til Nazi-Tyskland. Så er det sånn, du har en agenda da. Jeg vet ikke hvor bevisst det er, men Rogan er en del av et nasjonalt, og via sosiale medier, og podcasten sin, internasjonalt, konspiratorisk antivaksinenettverk. Det er bare et fuckings faktum. Om det er fordi han ikke har sett igjennom Brett Weinstein, det vet jeg ikke. Men han, la oss ikke glemme at Rogan skulle være med på denne Defeat the Rally-greia i Washington. Jeg vet ikke hvorfor han endte opp med å trekke seg, men det er forsvaret med. Jeg stiller bare spørsmål. Hvordan spørsmål du vil stille? Tenk på det også. Ikke bare stille spørsmål, tenk på hvordan spørsmål du stiller. Og hvis du bare, ikke la deg snakke over da, ikke sett deg som en tomsing og la deg snakke over av fokuserte sjarlataner med en spesifikk fuckings agenda. Ikke la deg forføre av en imponerende CV og tilsynelatende rasjonell fremtoning. Og han er sånn, jeg har forskjellige folk på podcasten. Ja, det stemmer. Men hvorfor tar du bare til deg informasjon? Hvorfor sprer du bare videre informasjon som er beviselig feil? Og det som er ren manipulasjon? Det er jo det store fucking spørsmålet. Og så, en av de verste tingene Rogan sier er bare at han, ja, men han vet ikke, han vet jo ikke. Jeg bare stiller spørsmålet, han vet jo ikke. Ja, men det er ikke det han sier i sin egen podcast. Han satt med Jocko Willink og sa at når han hadde CNN-legen Sanjay Gupta, så ble Gupta, han trodde at han skulle komme hit og bare snakke over meg, fordi han er lege som ikke jeg vet noen ting. Jeg har en mappe på telefonen min, hvor det står en masse, jeg har masse informasjon, ja. Han setter jo og gir spesifikke råd til unge mennesker om at de ikke trenger å ta vaksiner. Han innbiller seg at han vet hva han snakker om. Så, jeg mener, jeg skjønner den ene, jeg er bare en komiker. Absolutt. Men vær morsom da. Når du sitter helt alvorlig og sier at du vet hva du snakker om, så kan du ikke etterpå si, men jeg vet ikke hva jeg snakker om. Har du sagt at jeg vet hva jeg snakker om? Jo, du har faktisk rett ut sagt at du vet like mye som en lege om fuckings immunologi når det kommer til akkurat covid. Så på den andre siden, jeg synes det er, altså, hva heter den skiva? Neil Young. For jeg må innrømme, jeg har aldri vært noe store Neil Young-fan. Altså, mitt første møte med han var jo da han, jeg husker han grusa Eddie Vedder på scenen, og der, på denne tiden var jeg Pearl Jam-fan, men det var en sånn MTV-show, hvor han spilte Keep on Rockin' in the Free World, hvor Neil Young bare var så jævla mye mer energisk og på enn Eddie Vedder. Kanskje ikke det skal mye til. Men akkurat når det kommer til liksom misinformasjon, la oss ikke glemme at Neil Young ga ut i skive som heter The Monsanto Years, som han visste nok hadde helt spinnville teorier om genmodifisert mat og genmodifisert landbruk. Så han er ikke fjern for å bare hive ut spinnville ideer. Der kunne faktisk han og Rogan helt sikkert vært enige. Og så synes jeg det er fake å si at jeg prøver ikke å sensurere Rogan, men det mæler han. Det er bare sånn, si nå det da i det minste. På den andre siden, og Joni Mitchell, på den andre siden, så er det er jo fair enough. Jeg synes det hadde vært bedre hvis Neil Young, i stedet for å si det meg eller Rogan, så vil jeg be deg bare, så jeg trekker meg fra Spotify, fordi jeg har ikke lyst til å være assosiert med det her. Det jo egentlig veldig merkelig. Liksom, du på en, men den assosieringen mellom Rogan og Spotify jo veldig tydelig, men assosieringen mellom en musiker og Spotify jo atskillig mindre direkte. Så det har vært bedre som bare, så vet jeg, jeg bare trekker musikken min fra Spotify da. Ok, greit nok. Men når du står i det minste for det du sier, som meg eller han, da ber du indirekt om at de skal fjerne Rogan, så visste han vel, forhåpentligvis var han oppegående nok til å vite, selvfølgelig vil de ta Rogans i siden. Og så lurer jeg jo på, når Spotify sier at de har fjernet 20,000 podcast-episoder på grunn av covid-misinfo, ok, hvordan var den misinfoen? Fordi jeg kan love dere at den var ikke like skummel, og ja, det her sier jeg uten å vite, men altså, det er jo åpenbart at den ikke var like skummel, fordi den ikke har spredt seg like mye som Robert Malone og McCullough-episoden til Rogan. Så jeg jo glad Spotify tok det valget de gjorde. Jeg har jo sagt at, ja, jeg pratet om det tidligere, at det kommer til å komme. Spotify blir tvinget opp i hjørnet nå, hvor de må komme med en eller annen form for respons. Og den ideen om at de skal, som Rogan ser ut, han støtter det at de skal merke ting med at det her handler om covid. Jeg vet ikke, hvorfor skal covid være så fucking unikt at det det du skal begynne å... Og hvor skal grenser gå med andre podcaster? Du vil, det mye bedre at de bare prinsipielle på at hei, det her en podcast på våres nettverk. Og, ja, hele den misinfo-labelen jo ekstremt vag. Skulle du da gå etter politiske podcaster som prater om Russiagate? Jeg mener, det så mye greier du kunne ta tak i der. Jeg vil tro det blir sagt ting på podcaster om Ukraina-krisa, som beviselig fucking feil. Men å begynne å ta dem ned virker veldig, veldig, veldig rart. Men ser du det, ropene om sensur, ikke sant? La meg si det. Hvem skulle stoppe meg fra å si det? Men jeg blir skuffet over folk som, har de en gang sett Rogan-videoen før de går ut og forsvarer den? Jeg mener, det jo de man forventer, selvfølgelig. Fuckings Brett Weinstein, Jordan Peterson, alle de der jævla sjarlatanene går selvfølgelig ut og støtter James Lindsay, Bogosian, alle de der folkene, selvfølgelig går de ut og støtter. De er så ynkelige. De jævla tungen sine er så langt opp i det Rogan-rassholdet at det en gaping anal av dimensjoner. Men det jo fordi de avhengige av han. Men så det jo folk som jeg respekterer, som bare kjøpte det. Og igjen, fordi de har vært på podcasten, utelukkende folk som har vært på podcasten. Så Edward Snowden skrev en tweet hvor han skrev at ingen har så sterke mening om Rogan som de som ikke har hørt på podcasten henne. Så det sånn, ok, kanskje du har et poeng. Men la oss ikke glemme, som Chris Kavanaugh fra Decoding the Guru, som, podcasten som har gjort uten tvil best arbeid på eksponere det som ligger både mellom linjen og direkte uttalt i Rogan-episoden med Malone og McCullough. Han sa at, ja, men så har du også de av oss som faktisk har hørt og analysert podcastene og har et problem med den. Sam Harris. Well done, brother, eller hva faen han skrev. Coleman Hughes. Oh, her er sånn som du sett skapet på plass. Glenn Greenwald. Jeg mener, Glenn Greenwald skrev en artikkel hvor han liksom, han prater om sensur, og det sånn, ok, det her sensur at Neil Young blir tatt av Spotify? Det sensur, eller det? Når folk begynner å spre hashtaggen delete Spotify, det sensur, eller det frimarkedet som opererer? Fordi du ikke pålagt å ha Spotify. Det er ikke en ytringsfrihetssak å ha Spotify. Hvis du synes at folk burde vise sin avsky mot Rogan med å slette Spotify, eller ikke bruke Spotify, så det er helt på sin plass. Jeg hørte også noen som sa at Neil Young, han er vel sånn audofil, og all respekt for det er til en stor grad det også, men han er vel sånn skikkelig audiofil, opptatt av lyd, og hater den komprimerte kvaliteten på musikken som Spotify har. Neil Young har visst nok på hjemmesiden sin, som er for $20, så kan du få tilgang på all musikken hans ukomprimert i et år eller noe sånt. Så han har visst hatt en greie med Spotify tidligere også. Jeg vet ikke helt, men det her var det en Neil Young-fan som pratet om på en eller annen podcast. Men men så det är flera aspekter. Jag är glad Spotify tog det valget de gjorde. Jag är väldigt skeptisk till den här idén om att märka information. Men det är inte någon form för censur ut och går här. Det är faktiskt bara folk som brukar konsummakta sig. Så vet jag att Spotify, jag vet inte fan hur många miljarder de gick ner i värde. Det kan ha varit en tillfällighet. Jag stoler inte på Washington Post när de med en gång är oh, Spotify är så mycket mindre värd akkurat nu och det här är på grund av Rogan. Och sånt. Ja, okej, låt oss nu vänta och se. Och så är det selvfølgelig. Men igen, det är sån, det är en viss ironi som Michael Shermer från Skeptic Magazine. Och han har också en podcast som jag hör en god del på. När han liksom skriver sån ja okej okay, så Spotify eller de som vill censurera Rogan, de tror inte att folk är i stand att höra på Robert Malone episoden och tänker själv. Och det är sån men du är ju inte i stand att tänka själv. Du är ju så präglad när du lagar det här var på Substack när det heter The Joe Rogan Effect. Och som sagt jag är stort sett egentligen enig i det han säger men när du liksom lägger ut Michael Shermer skriver bland annat I've known Joe Rogan for many years and appeared on his show 5 times. Så i parentes, for example, here, 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 here and here. Det är inte for example, det är 5 gånger. Det är alla 5 gångerna. Och så är det liksom, jag vet inte hur många bilder han har av sig Joe Rogan. Så det är så, okej, du är präglad av att du känner fyren och det är helt grejt. Det är null stress. Jag ville säkert också varit präglad av det. Men det betyder också att du klarar ju inte att tänka självständigt och klart om vad fucking Rogan har sagt. Du klarar ju inte att se igenom det han säger i den Instagram-videon. Och som också har blivit påpekt, rätt efter att han la ut den videon så delte han en sån särdeles tvil som Ivermectin-tweet som han måste ta ner igen när det visste sig att informationen i den upprinnliga tweeten inte stämte. Han ska väl ha Majid Nawaz som är den som har tiltat totalt in i konspivärlden. Han ska väl vara en gäst. Så vi får nu se. Igen, jag vill inte lägga mig. Det är ingenting galt i den här idén om att bara prata. För all del. Men som jag har sagt för, jag syns du har lite ansvar. Lite ansvar när du har världens största podcast och ha och du har det som du vet är en extremt kontroversiell gäst. Och du vet, det är för han är så extremt kontroversiell att du har han som gäst. Sätt dig lite in i koffer han är så kontroversiell. Och så ska det också fucking ses att jag följer Rogan på sociala medier och han har inte promoterat någon episod han har gjort så mycket som han har promoterat och delt vidare när folk har skrivit något efter Robert Malone-episoden och McCullough-episoden. Så det har varit när och gär, när, när och near and dear, vad är det på norsk? När och kär, fucking Rogan sitt hjärta. De episoderna har varit extremt speciell för Rogan, för han har promoterat den extra jävla mycket. Så ja, så vad ändrar man upp med? Jag vet inte. Det ska bli spännande att följa vidare, men jag hoppas självklart att Spotify försvarar investeringar. Det skulle bara mangla. Ja, men du kan ju höra på de sinnssyka tingen som Alex Jones har suttit och lirat av sig. Men när det kommer till Rogans kapacitet för att lära, det tog jag gott. Det har jag ingen tilltro till. För han är en vaccineskeptiker. Och det är grejt. Men det är också det han är. Jag har sett vad han måste stå och säga i en 9 minuter lång Instagram-video som avslutades med en Neil Young-historie som gav null fuckings mening, men var väl charmerande på grund av sin mangel på både så vidt relevans och punchlines. Som bringer oss över till det faktum att antivaccinen kommer till, det har ingenting att säga längre. Jag ska se hur det var de skulle sätta upp. Mest en sak om att de två antivaccine kolonier nu. De är German-speaking COVID-denialists seek to build paradise in Paraguay. Då vill de laga en antivaccinekoloni i Paraguay, hvor, ett litet område där antivaxare kan bo. Och det tipptopp är inget problem med det. Det är selvfølgelig lite, alltså akkurat det med det vil jo garantert bli unger involvert, men sånn vil det alltid være med diverse former for religiøse sekter. Og bare for å ja, fullføre cirkelen på det, så det bryr meg ikke lenger. Det har aldri brydd meg. Altså, antivaksere, ja, det, altså, når jeg hadde min minikontrovers, så var det liksom, folk ser ut og tror at det var, ja, nå er det irrelevant. Hvis du ikke vil la deg vaksinere nå, så det, hvem bryr seg? Det er greit, det er ditt valg. Det bestandig vært det jeg har sagt. Det bryr meg bare i den grad det får konsekvenser for andre mennesker. Og nå vil jeg ikke lenger ha det. Så kjør på. Det null stress. Jeg mener, det var, jeg satt og så en video om en sånn brandmann som i en eller annen plass i USA, i Texas, tror jeg det var, som gjorde en big deal ut av at han slutta på jobben på grunn av vaksinemandat, og holdt en tale på slutten, hvor han forklarte hvorfor han slutta, og så døde han av covid noen måneder etterpå. Ja, det null stress. Jeg respekterer ikke valget hans, men er ingen problem med at han gjorde det. Så ja, nå er vi der vi skal være. Gjør det du vil. Men hele ideen om å fortsatt snakke om vaksinepass i Norge er jo det er faktisk latterlig. Og det er ting å kritisere. Når jeg hørte Paul Offit, som er en lege, og kommer akkurat ut med en ny bok som jeg har lyst til å lese om vaksiner. Han sa at det er helt sinnssykt å liksom ha påkrevd tredje dose for å få gjøre jobben sin i USA. Det er ikke noe vitenskapelig grunnlag for akkurat det. Så det er ting. Det er alltid ting å kritisere. Uten at du trenger å gå ned i fuckings Robert Malone, bitter. Jeg mener, snakk om massepsykose. De tingene han fuckings lirer av seg. Og som Decoding the Gurus påpeker, som er egentlig alt du trenger å vite, når noen går på Infowars, når noen setter seg ned for å ha en seriøs samtale med Alex Jones, så er det et rødt jævla flagg. Og alt bør tas med en enorm, en fuckings, ja, hva var det eventyret? Hvem faen var det som skjerte, lart at han skjerte over magen sin, han spiste med trollet? Spiste grøt med trollet. Det var den Asbjørnsen og Mo, jeg husker faen ikke helt. Men uansett, den type skje, det må være den skjea med salt som du skal proppe i kjeften din før du tar Robert Malone seriøst, må være på den størrelsen. Herregud, det var en knotet måte å få frem et relativt åpenbart poeng på. Uansett, hvor lenge har vi, Jesus, 46, nei, men da er vi jo faen meg i mål. Jeg har adskillig flere ting å prate om, men da kan vi egentlig bare spare dem til Patreon-episoden som kommer til helga. Hvis dere går inn på patreon.com/dagsoras, så får dere et par bonusepisoder i måneden, og litt ekstra stash. Det ligger andre greier der også, som er ganske så interessant. Og der kan du velge mellom 50, 75 og 100 kroner i måneden, alt etter hva du føler som. Og du kan melde deg på, melde deg av, alt det der, men vi har fått en fin liten gjeng med mennesker der. Og jeg gjør ofte sånn spørsmål og Q&A-episoder, hvor jeg ofte får gode spørsmål. Og la meg si det om mailing, fordi jeg ga jo tidligere, så drev jeg jo og sa at jeg ville ha innspill til podcasten, og jeg ga ut mailadressen, og så endte opp med at jeg bestemte meg for å ta spørsmål og svar mer på Patreon, men jeg har jo en e-mailadresse til podcasten, som er debriefpodcast@gmail.com, og jeg har fått, det kom litt ut av kontroll, og så ble jeg hengende etter, men vit, hvis du har sendt meg en mail i løpet av 2021. For frem til da tror jeg, altså nei, la oss si 2020 også. Alt er lest, og jeg har sett enormt stor pris på det. Og nå har det vært rørende og oppløftende, og nå har det bare vært intensivende og meningsløst, men sånn er det alltid. Men vit at jeg har lest alt, og jeg har sett stor pris på det. Jeg tror jeg slipper dem å jeg må starte på nytt igjen. Og jeg har fått noen interessante greier, og det er bare for å gi et eksempel. Det var en som skrev en anonym mail jeg fikk. Skal vi se, jeg vil dele historien med deg. Min mor ble diagnostisert med kreft I skjelettet halvandet år etter at hun ble friskmeldt fra brystkreft. Spredning av kreft I skjelettet alltid terminalt og behandles deretter kun smertelindrende. Etter 2 måneder ble hun så svak at hun måtte legges inn på sykehus med jevne mellomrom og måtte sitte I rullestol. For å lindre smerte og for å øke appetitt, kjøpte min far hasj til henne, som han da administrerte til henne. De stilte seg da rett utenfor sykehuset ved flere anledninger for å røyke. Min fars tankegang I dette var, jeg ikke røyker hasj, og kona meg for syk for å fengsles. Og dette synes jeg var hysterisk morsomt. Min mor ga en siste metaforisk langfinger til verden før hun sjekket ut. Det tok kanten av en ellers trist situasjon, for min del å se min mor ha munchies inne på sykehuset med et lurt smil om munnen stå på videre dag, hilsen anonym vel, til deg anonym fuckings, rest in peace til mor di og bra at hun fikk litt appetitt og godt humør på slutten men ikke sant, når noen sender en sånn her mail så får du jo jævlig dårlig samvittighet for at du ikke har svart på det før nå men uansett, vit at det ingenting jeg bare leser og sånn, ah ok, whatever Hvis du sender meg noe personlig og sånne historier, vet at det betyr noe, og det setter jeg jævlig stor pris på. Også en fyr som har sendt meg en mail om Chomsky, som jeg har lyst til å svare på, vi får ta det I en annen episode. Men uansett, poenget mitt at jeg har en mailadresse til podcasten. Den debriefpodcast@gmail.com. Og jeg leser alt som kommer inn der. Ja. Og I noen tilfeller så vil jeg kanskje ta det opp I podcasten, men jeg har ikke lyst til å insinuere at det kommer til å være en fast greie, for jeg bruker Patreon-bonusepisoden mye til det. Og så synes jeg det kult at de som på Patreon kan stille spørsmål eller innspill til tematikk og alt sånt. Så ja, der er vi. Utenom det, show og sånt, det begynner å plottes ting inn I kalenderen, jeg jo nå I selvfølgelig skriver nytt materialefasen, jeg gjør vel et par show på latter på lørdag, og neste lørdag tester ut litt nye ting, det blir klubbjobb etter hvert, jeg skal oppdatere hjemmesiden min med, jeg skal gjøre en latter live-turné I mars, hvor man skal rundt på forskjellige plasser med en line-up som fuck, dere. Den er original, og Ja, så rundt omkring, og så vel tanken at til høsten så blir det en prøveshow-turné. Jeg hadde en møte I går med manageren min, hvor han var sånn, ja, blir det premiere på neste show I februar? Jeg bare, fuck, februar? Helve, ikke det et år til? Det føltes, så jeg vet ikke. Jeg må bestemme. Men enten februar eller september til neste år blir det en ny show, ny turné og alt det der. Men det får vi jo ta ned inn. Ja, vi må jo få inn noen... Noen tips helt på slutten, for helvete, det holder jeg på å glemme. Jeg så Verdens største menneske, Joachim Trier-filmen, virkelig, believe the hype. Jeg ble til tørke noen tårer, og nei, den var rett og slett jævlig fin. Jeg må innrømme, Anders Danielsen Lie har gitt meg litt innovertist tidligere, men... fucking solid skuespill, og det Renate Reinsve fantastisk. Jeg liker virkelig han Herbert Nordrum også. Men for en nydelig, fin liten film. Eller liten film. Det faktisk en enorm film. Håpen blir Oscar nominert, håpen vinner alt det der. Knallbra. Og så har jeg også sett dokumentarserien etter tips fra lytter, omgitt av fiender, som også var veldig bra. Men det jo bestandig... både fascinerende og deprimerende når noen tar et dypdykk I virkelig ytterliggående høyere ekstremisme. Og Lysglimt jo med. Lysglimt Johansen jo med. Vet du, når jeg satt og hører han prate, så tenkte jeg, det synd at han en sånn antivakser. Fordi han går jo virkelig glipp av en mulighet til å stigmatisere innvandrere for at det ganske det høy grad av uvaksinering blant innvandrere. Der har de virkelig felles grunn. Men veldig bra dokumentarserie. Lurer på om ikke det han samme som lagde den Estonia-dokumentaren som driver det her. I hvert fall, det filmet over 5-6 år, tror jeg, hvor han følger diverse høyreekstreme bevegelser I Norge, Sverige, Danmark og Finland. Helvete for en babyface han en nazijævel I Danmark. Men uansett, verdens verste menneske, omgitt av fiender. Og så vil jeg også tipse bare om skiva Reckless av Morgan Wade. Jeg vet ikke om jeg nevnte den da den kom ut I fjor. jeg husker hun kom ut, hun hadde en single som heter Don't Cry, som bare, jeg elsket den. Den så enkel, den så, det var nesten sånn, jeg tenkte sånn, det her guilty pleasure, eller det? Men jeg tror ikke på guilty pleasure, så, så kom skiva, og jeg elsket den. Hun har blitt kalt en sånn kvinnelig Jason Isbell, og ja, det er virkelig ikke en dum sammenligning, både musikalsk og tekstmessig. Det er også en låt, fordi grunnen til at jeg nevner nå at Skiva Reckless er kommet ut i en sånn deluxe edition med, jeg tror det 6 ekstra låter. Men ja, det er jo singer-songwriter country, alt det der, alle de der gode sakene, og hvis du har lyst til å sjekke ut bare et par låter, Don't Cry er den ene, og det er også en låt som heter Mend, som er jævlig, jævlig bra. Run den nye singelen. Så Reckless av Morgan Wade der også. Ok, det var det. Vi høres igjen neste uke. Ja, det gjør vi. Tjo og hei!
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.